Verkojn de du nuntempaj japanaj artistoj, fotografiisto Nobuyoshi Araki kaj ceramikisto Shiro Tsujimura eblas rigardi en la Krakova Muzeo Manga. Ambaŭ artistojn ligas laboremo sen kompromisemo kaj sendependeco. Araki distanciĝas disde firmaj reguloj, kreante propran arton, li rompas certajn principojn, inter alie moralajn, en siei erotikai fotografajoi. Tsujimura, referenzante al tradiciei japanai technicoi producti ceramikajoin, creas autorain sculptistain formoin. La expozicio estas titolita Rande de ombro. Gia aranjo referenzas alla grava en la japana estetico principo che valore obiectoi rigardatai en plena lumo perdas je sia valoro farigiante ordinarai kai banalai. Nella lumo, sed la ombro kai la duon lumo elstarigas misteran belon. La expozicio davros gis oktobro, dume gi estas visitebla nur individue.